Broers en susters, ons het gesien verlede week al. Daar is 'n paar goue drade wat reg deur die Bybel loop. En as jy so in die middel van die Bybel begin, dan is dit nogal moeilik om dit wat hoe dit uitloop mooi by mekaar te bring, want jy weet nie waar dit begin het. En dis wat ons nou besig is om te doen. Ons is besig om hierdie drade op te tel reg in die begin, want as jy dan deur die res van die Bybel lees, dan kan jy baie mooi sien maar hoe pas hierdie ding daarbey. Byvoorbeeld, as ons heel in die einde van die Bybel, in die heel laaste hoofstukke, Openbaring 21, Openbaring 22, lees van die paradys en die boom van die lewe, dan het jy nie eintlik 'n idee van wat dit beteken nie, behalwe as jy weet waar dit vandaan kom, nê? As jy dit in Genesis 1 en Genesis 2 gelees het. Jy kan by Jesus Christus uitkom as die wonderlike antwoord en verlosser. Maar waarvan? Ons moet gaan kyk waar dit vandaan kom, dan verstaan ons die hele perspektief en die konteks soveel beter. Nou in hierdie eerste 11 hoofstukke van Genesis is daar veral 4 momente wat baie sterk na vore kom. Dis die skepping in hoofstuk 1 en 2. Daarna die skepping die sonneval, nê? Hoofstuk wat is dit 3 tot 5. En na die sonneval gaan dit net al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger en al hoe meer pervers, totdat die Here kom met die sonvloed, die straf op die sonde. En dan na die sonvloed is dit asof die mense weer wil begin opstaan en dan kom ons by die vierde moment, die verstrooiing, wat uit die mense die wêreld oorlaat gaan. Nou hierdie 4 elemente is allemaal regtig belangrik vir ons om die res van God se openbaring in die Bybel in perspektief mooi reg te kan sien. Nou Genesis 1 het ons gesien die fokus was die skepping van die heelal, maar die fokuspunt was die aarde. Ons is op die aarde. En die lesers van hierdie hoofstuk het nog nie geweet die eerste lesers van hoe werk planete en sonnestelsels en al daai goed nie. Die enigste plek waar hulle kon begin om iets te probeer verstaan is ons is hier op die aarde. So God verduidelik dan hoe hy die skepping maak vanuit die aarde uit. As jy vrae het oor hierdie skepping en wat in Genesis 1 aangaan, asseblief doen moeite en gaan terug na die webwerf toe van die kerk en gaan luister daar na verlede week se preek. Daar's baie wat ek daarin probeer oopmaak het. Nou in hoofstuk 2 is dit nie asof hy 'n tweede en 'n ander skepingsverhaal vertel. Hy's besig met dieselfde skepingsverhaal, maar hy kom vanuit 'n ander invalshoek uit. Die fokus is nou nie die aarde en hoe God alles, die natuur geskape het waarvan die mens deel is nie. Die fokus is nou op God se verhouding met die mens. Kom ons lees hoofstuk 2 van vers 4 af tot aan die einde van die hoofstuk. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. Dit het nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here God het toe die tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens gevorm en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat opspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak en van daar af het dit verdeel in 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gavila waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsam en onyx. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop en die vierde is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon en dit bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vast te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die magdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper gelyke gekry nie. Toe het die Heere God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap. Die Heere God neem toe 'n ribbebeen uit die mens en hy vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. En daarom sal 'n man sy ma, sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Dit is die woord van die Here. Opvallend soos in hoofstuk 1. In hoofstuk 1 was God die fokuspunt, aanhoudend. God het dit, God het dat, God het dit. Het jy gehoor dat dit hier nog steeds so is? En die Here God het dit, en die Here God, en die Here God. Hy is nog steeds die sentrale figuur waaruit alles gaan. Maar reg in die begin, dadelijk in vers 4, kom ons achter, die fokus is nou anders. In hoofstuk 1, as God na homself verwys het, dan het hy hom na homself verwys God, net die woord God. En in Hebreeus die woord Elohim, dit beteken die almagtige, die alwyse God. Maar in hierdie hele hoofstuk, begin hy iets anders, en hy praat van die Here God. In Hebreeus, Yahweh Elohim. Nie meer vir ons is hy die almagtige, alwyse, skepende God wat bo die heelal en daar ergens ver is nie, maar Yahweh, verbondsgod. God in 'n persoonlike verhouding met wat hier gebeur in hoofstuk 2. Verbondsgod wat ons innig liefhet en ons koester en in 'n verhouding met ons lewe. Reg van voor die begin af, nou jy het ons al gekies voor die skepping, ja, en nog tot na die einde. Ons verbond God maak bekend, dat hy die mens baie spesifiek en baie nauwgezet gemaak het, nogal anders as wat hy die ander dinge gemaak het. By alles, behalwe die mens, lees ons dat God gesê dit moet daar wees en het was daar. Hy het gesê, laat daar diere uit die aarde voortspruit, magdiere en wilde diere en kruipende diere. En omdat hy het gesê het, was dit daar. Dis asof hy met sy woord alleen geskep het. Maar met die mense skepping beskryf hy die moeite wat hy gedoen het, spesifiek gewees. In vers 7 het ons gelees dat hierdie verbondsgod die mens gevorm het uit die stof van die aarde. Dis soos 'n pottebakker wat die klei vat, en dan maak hy die pot in die koppie. So het God die stof geneem en hy het die mens gemaak. God creates man in a different way than all other creatures. In other creatures he spoke and by his word he created. But when it comes to man he shows the meticulousness in how he did it. He took soil and he made it into man. En nadat hy ons uit die stof gevorm het, blaas hy sy asem in ons, sodat ons 'n lewende wese geword het. Die ou vertaling het die woord siel gebruik, wat beteken ons hele wese, gees en vlees. Die mens is dus net maar 'n skepsel uit iets laags en alledaags, uit stof uit. Wat in gelykertyd is die mens baie meer. Die mens het God se asem, iets hemels. En dan sê hy, dat hy die mens na sy beeld gemaak het. Die mens is 'n afbeelding van God. Iets van die onsigbare God moet sigbaar word. in die mens. En dan moet ons nie dink God lyk soos 'n mens met hare en 'n neus en elmboë en hakstene nie. God is 'n geestelike wese. Hy het al gekom in die vorm van 'n mens, soos wat hy verskyn het by Abraham, wat ons lees in Genesis 18. Maar as Esegiel die magtige verskyning van die Here probeer beskryf in Esegiel 1, gaan lees dit maar. Dit klink soos 'n onverstaanbare deurmekaarspul van wiele en oë en wesens, en al wat hy probeer doen is om te sê, so lyk die magtige verskyning van God. Dis bo ons verstand, dis ver buite wat ons woorde kan wees. En selfs al is dit so, wil hy hê dat hierdie magtige God moet sigbaar word deur ons as sy beeld. Wat sou dit kon wees? Wel, ons moet dit wat God van homself openbaar in sy woord, moet ons sigbaar maak. Ons moet dit fisies uitleef en uitbeeld. Die karakter van God, wie hy is, wat hom opgewonde maak en wat hom omgekrap maak, dit moet duidelik sigbaar word deur ons, sy skepsels. Neem byvoorbeeld die vrug van die Heilige Gees wat ons van gelees het in vers 5 en vers 22. Jy kan toch hierdie dinge, as jy dit sien, kan jy toch die Gees van God sien. Of sy werk dan. God se liefde, sy vrede, sy geduld en sy getrouheid, en so kan jy aanhou, dit moet sigbaar word in ons en deur ons aan ander. Hoekom? Want ons is geskape na sy beeld. Sy beeld moet wys. Hy leer ons byvoorbeeld bid, vergewe my soos wat u my vergewe. Dit is dat in my vergifnis van ander moet God se vergifnis van my sigbaar word. Is dit die werklikheid? As ek na my lewe kyk, jy seker dieselfde. Dan sit so asof jy na 'n gebreekte spieël kyk. Jy het hierdie stukke weer aan mekaar, nee, maar dis so 'n wanbeeld. Daar is nog eienskappe van God sigbaar, maar dis so gefragmenteer. Dis so deur mekaar en dan sien jy dit en dan sien jy dit nie. Kan jy verstaan, hierdie skepping van ons in die beeld van God, as jy hierdie draad vashit, dan kan jy baie duideliker verstaan wanneer Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 18 sê dat die Heilige Gees ons weer herskep sodat ons soos die beeld van Christus lyk, die Seun van God. Want ons lyk nie meer so nie. Maar in Christus herskep die Gees ons sodat ons weer so sal lyk. So kan lyk nou. En kyk dan hierdie verhouding wat God, hierdie verbondsgod met hierdie skepsel van hom het met ons. Kyk hoe sorg hy die mens, hoe versorg hy vir hom. Hierdie stoffelike wese met die asem van God in hom. Hy lê die allerwonderlikste tuin van Eden aan, die paradys. Hierdie beskrywing van hierdie paradys is so spesifiek, dat hy nie hier praat van 'n mitiese iets daar ergens in die verlede wat nie regtig bestaan het nie. Ek en jy verstaan nie presies waar al hierdie goede is nie. Ons verstaan van die Tigris en daar is so 'n rivier en 'n Eufraat. Ons verstaan van Assirië, maar presies waar dit is, kan ons ken hierdie plek. Maar die eerste leersers het waarskynlik. Hy sê vir hulle oos van waar julle nou is. Waarskynlik, wie weet, daar in Irak se wêreld. Kan jy sien dat hy hierdie tuin aanlê te midde van 'n wêreld wat soos 'n woestyn lyk, jy weet? Dis asof die mense van Namibië hierdie beeld baie beter sal verstaan hoe wonderlik dit is as ons wat in die groenigheid lewe waar ons is. Reg daar in hierdie barre wêreld skep hy hierdie wonderlike tuin. En daar versorg hy die mens. Hy gee vir hom die enorme vryheid van 'n menigte van vrugte wat pragtig is en heerlik om van te eet. En hy sê, eet van alles. Behalwe net die een. Sien jy hoeveel gee hy? Daar kan die mens lewe sonder kommer. Sonder kommer oor môre se kos. Want hy gee. En hy los nie die mens alleen daan. Hy is by hom. Ons lees later in hoofstuk 3 vers 18. Vers 8, hoe dit Godse gewoonte is om saam met die mens in die tuin te wandel, daar wanneer die aandwindjie opkom, so aan die einde van die dag, as dit beginne afkoel, dat die Here daar saam met die mens stap, so een bietjie een besinning oor die dag, jy kan jou indink die gesprek wat daar sou wees, en hoe God die mens raad gee, en om leer, berading vir hom gee. Berading is nie een ding wat nou net gebeur het in die laaste tyd, omdat dit nog sleg gaan nie. Dit het gebeur voor hy nog sonde was. God praat met die mens. Hy wandel saam met hom. Hy is in gemeenskap met mekaar. Persoonlik, vrede, rustigheid, saam God. En dan nog voordat die mens kan sê, maar ek soek iemand, ek is eensam. Voordat hy dit nog kan sê, is dit God wat dit raak sien. God wat sê, dis nie goed dat die mens alleen is. Dis asof hierdie gemeenskap wat Vader, Seun en Heilige Gees met mekaar het, onthou jy in die begin het hy gesê, laat ons vir ons een verteenwoordiger maak, so daar is hierdie liefdevolle gemeenskap van Vader, Seun en Heilige Gees, en hier het hy nou vir hom een verteenwoordiger gemaakt, een beeld van God, en hierdie beeld van God ervaar nie so een gemeenskap, anders as met God. En dan maak God vir hom een maat, een gelijke, een van sy aard, van dieselfde wese. Hy maak nie nog een mens uit stof nie. Hy maak mens uit mens. Die Hebreëse woord wat Adam hier gebruik, wanneer hy die vrou beskryf, is baie naby aan die woord wat hy vir homself gebruik. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê, uit die man het Adam gesê, sy is nou manin. Dit is amper nader aan wat die Hebreëse woord is. In Engels het is dit ook, from man he made woman, woman. Dit is amper die selle en net so'n bietjie anders. Ja, so'n bietjie beter ook. Hang af van hoe jy daar na kyk. En vir een man, maak hy een vrou. Hy maak nie meer nie. Die feit dat daar in die aartsvaders mans is wat meer vrouwens het hy toegelaat, ja. Maar reg hier in die begin al wys hy, hy maak nie 2, 3, 4 vrouwens vir dieselfde man, hy maak 1. En hy maak vir die man 'n vrou, nie 'n ander man. En vir die vrou maak hy net 1 man, en ook nie 'n ander vrou nie. Man en vrou. En hierdie verhouding tussen man en manin, tussen man en vrou, is so geheg, dat dit alle ander bande met familie oorgaan. Dit is sterker as alle ander. Kan jy jou dink, 'n kind wat in sy pa se huis groot geword het, hoe sterk is die band tussen vader en moeder en kind? Julle ken dit self. En dan kom hy en hy sê, nou, los ek hierdie band van vader en moeder en ek kleef my vrou aan, is die ou vertaling se woord. Nie net ek gaan nie, ek kleef aan. So sterk is hierdie verhouding. Vas en seker en uitsluitlik net om by haar te wees en sy by hom. En dan in vers 25 moet ons verby die taal kyk. Hulle was kaal en nie skaam daaroor nie. Nou moet ons weet, dit gaan nie net oor die slaapkamer. Dit gaan oor meer as dit. Die verhouding tussen man en vrou, die verhouding tussen man en vrou en God, was sonder sonde. Sonder enig iets om skaam te wees. Sonder enige iets wat ons moet toemaak. Ons kan kwesbaar en oop wees. Dis wat het ook sê. 'n volmaakte verhouding met mekaar en met God. Dis hoe God dit gemaak het en dis hoe dit was. En weet jy, God het dit in ons geskep, in my en jou wat hier sit. En daarom is daar in die mens nog steeds 'n soeke daarna. Ons is deel van die skepping, ja, maar ons het 'n hemelse verwagting ook, want hy het die asem in ons gegee. Daar's 'n hinkering van koestering en versorging, van harmonie met ander mense, ja, en ook 'n maat in die lewe. Daar's 'n hinkering na die vrede en die teenwoordigheid van God. En tog is dit in ons lewens soveel keer en in baie lewens net 'n illusie. Alles is gebreek en stikkend. En dis die volgende goue draad wat ons mettertyd uit Genesis 3 gaan optel om te sê, maar wat het nou hier gebeur? Ek en jy weet. Ons weet ook dat dit nie alles te vergeefs is nie. Dat daar hoop is en volkome herstel is in Jesus Christus. Dat hierdie verlore beeld van die mens weer herstel sal word. Dat ons weer saam met God in die paradys sal wees. Dis die goue draad wat reg deur die Bybel loop tot in Openbaring 21:22. Dis die einde, terug by God, beeld van God, verteenwoordiger van God, in sy teenwoordigheid werkend in die paradys, op die nuwe aarde en die nuwe hemel. Maar hier is 'n ander ding wat baie belangrik is, wat ook hier geleer word. In hierdie verhouding tussen God en mens, die verhouding tussen die mens en die res van die skepping, is die doel, waarom het God die mens gemaak? Waarom het hy 'n beeld van God gemaak? Waarom het hy 'n man en vrou gemaak? Hy het ons gemaak om namens hom, om sy teenwoordigers te wees, sy verteenwoordigers te wees. Hy het ons gemaak na sy beeld, sodat ons sy onsigbaarheid kan verteenwoordig in 'n sigbare wêreld. Dit beteken, as om 'n verteenwoordiger van God te wees, beteken jy moet namens hom praat en namens hom doen. Want jy verteenwoordig hom. Nie jouself nie. En wat moet ons doen namens hom? Wat moet ons doen as sy verteenwoordigers? Hy is baie duidelik. Bewoon die aarde, bewerk dit, bewaar dit. Sy heel eerste opdrag aan die een mens en die een vrou is om vrugbaar te wees en kinders te hê. Nou weet ons, vrugbaarheid en kinders, ouerskap, is 'n gawe wat God gee. Ons kan lewe self nie gee nie. En dit is so in hierdie lewe, na die sondeval, dat party hy dit nie voorgee. Maar vir elkeen vir wie hy dit gee, moet jy 'n verteenwoordiger van God wees. In die hê van kinders en in die grootmaak van kinders. En alles wat ons sê en alles wat ons doen, moet ons kinders versorg en opvoed namens God. Ons is sy verteenwoordiger. Ouers is God se verteenwoordigers in die lewe van hulle kinders. Ja, en kinders ook vir hulle ouers. En dan die opdrag om die skepping te bewerk en te bewaar. Werk is nie 'n straf nie. Dit was daar nog voor die sondeval. Kyk, ons samelewing is vasgevang in hierdie ding, nie? Die ou mites, daar's 'n klomp wat geglo het dat die wêreld geskaap is toe 'n klomp gore bymekaar gekom het. En toe het hulle onder andere vir hulle gesê, man, werk is ondraaglik en veragtelik. Kom ons maak mense sodat hulle die werk hou. So werk is dan 'n veragtelike ding wat mens net vir mense gee. Dis natuurlik nonsens. Die Grieke glo byvoorbeeld, julle het seker al gehoor van Pandora's boks. So wat hulle geglo het is dat Zeus het die eerste vrou gemaak en haar naam was Pandora. En sy het 'n fles gehad en in die fles was al die slegte goed wat Zeus vir die mense wou gee om seker te maak dat dit nie so goed gaan met hulle nie. En in daardie fles was daar dinge so siekte en dood, ja, en werk. Baie Bybellesers onthou net Genesis 3 vers 17, wat sê, in die sweet van jou aangesig sal jy brood verdien. Met ander woorde, om jou brood te verdien, om te werk, is seker dan maar vloek op die sonde. Maar dit was al daar voor die sondeval. Sonder vloek, sonder swaard. Trouwens, God self, wat sonder sonde is, wat absoluut heilig is, hy werk, hy skep, en daarna rus hy. En terwyl hy rus van sy skepingswerk, is hy besig met ander werk, soos byvoorbeeld verlossingswerk. Jesus sê in Johannes 5, toe hulle vir hom wil aanvat, omdat hy op die 7de dag werk, mense gesond maak, toe sê hy, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En as die mens dan gemaakt word as beeld van God, as sy vertegenwoordiger, dan moet ons hom ook verteenwoordig as 'n werkende God. Die skepping is belangrik. God wil het bewerk, hy wil het bewaak. Hy maak vir hom verteenwoordigers, hy wil het doen, deur my en jou, deur mense. En dan sê Tim Keller uit hierdie hoofstuk, wanneer mense oor werk dink, dan moet jy 3 dinge doen. Jy moet inkyk, uitkyk en jy moet opkyk. Inkyk na die gawes wat die Here jou gee. Dit wat jy beter doen as ander. Uitkyk na die nood en die behoeftes om jou. Want dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan oor waar hy verteenwoordigers nodig het. En dan natuurlik opkyk na hom toe. In wie se krag jy werk en aan wie jy moet verteenwoordig en aan wie jy rekenskap sal moet gee. En as jou lewensomstandighede verander, soos jy byvoorbeeld ouer word, dan word jou werk anders. Maar dit hou nie op nie. Waar kom hierdie ding vandaan, dat aftree beteken dat jy nou net na jouself omsien en selfsugtig verder lewe? Jy bly toch 'n verteenwoordiger van 'n werkende God. Daarom moet jy bly werk, op 'n ander manier, op dit wat om jou aangaan en hoe jy jou beroep. Dit is deel van sy karakter. En in hierdie lewe, partymal is dit so, dat werk opoffering vra, en selfs lyding, soos Paulus en Jesus Christus. Onthou wel, en as ons so verteenwoordig, maar dit is ook die werkspatroon verteenwoordig wat hy gehad het. Dit is werk en rus. En dan nie net fysies rus en slaap nie, maar ook geestelik rus in hom. Soos David in Psalm 3 sê, wanneer hy vervolg word, dan sê hy, maar as ek gaan slaap, is ek rustig, want die Here sorg vir my. Ek sukkel hiermee en jy seker ook. Maar moet nie jou rus vind deur in te kyk in jouself, in jou eie bevrediging van werk nie, want dis 'n meester wie jy nooit gaan bevredig nie. En moet nie uitkyk na ander om jou nie, want hulle gaan jy ook nooit bevredig nie, maar kyk op na hom vir wie jy het verteenwoordig en sien hoe hy rus, sodat jy ook kan rus. Ja, kom ek som op. God het die mens, die man en die vrou gemaak as sy verteenwoordiger. Al is ons net stof, het hy vir ons asem gegee, lewende wesens geword. En dan het hy ons die gesindheid, die woorde en die opgedrag gegee, sodat ons hom sal kan uitbeeld. Vir ons is hy nie net Elohim, God almagtig en alwys nie, hy is ook Yahweh, die verbondsgod wat 'n verhouding met ons het. Liefde, versorgend, persoonlik. En daarby die gemeenskap wat ons met mekaar kan hê. Besonder die gemeenskap wat man en vrou met mekaar kan hê. Hierdie eenheid wat hy in ons vestig. Een man en een vrou. Niks om weg te steen. Niks om oor skaam te wees nie. Dis wie ons moet wees. En weet jy? Toe die mens dit nie kon doen nie, toe ek en jy dit nie kon doen nie, toe ons nie verteenwoordiger van God kon wees nie, toe kom hy om verteenwoordiger van ons te wees. En Jesus Christus kom hy as 'n mens, sodat hy hierdie werk van God, hierdie volkome uitbeeld van wie God is, dat hy dit kan doen, nie ons namens hom nie, maar hy namens ons, sigbaar word in hierdie wêreld. En vir soveel as wat ons in hom is, vir soveel sal ons sigbaar in hierdie wêreld wees, as God se beeld, as sy verteenwoordiger, net in Jesus Christus. Mag dit so wees, dat in elkeen van jou en my se lewe, Jesus Christus al duideliker sal word, sodat ons weer sal wees wat hy eintlik bedoel het toe hy ons gemaak het. Amen. Onse Vader, dit is so wonderlik hoe u dit gemaak het. Dit is so wonderlik as wat dit moet wees. Dankie dat ons dit kan lees en dat u dit vir ons geopenbaar het. Here, dat ons kan weet dat dit wat ons vandag en nou in hierdie lewe belewe, dat dit nie is hoe dit moet wees. Maar dat ons juist hierdie hinkering en die soeke en die passie het om terug te kom na waar u dit wou hê. Help ons om nie vrede te maak met die stikkendheid in ons en om ons nie. Help ons om te bly soek en te vra, Here, gee ons weer dit wat u bedoel het van die begin af. En wil u ons dan op hierdie weg begelei in Jesus Christus? Dat dit nie vir ons net 'n droom sal wees wat eendag daar kom nie, maar dat dit sal wees soos wat u dit bedoel het in hierdie skepping, in hierdie lewe, voor die dood. Dat ons dit reeds nou sal beleef, Here, maar nie net vir ons eie vreugde en blydskap nie, maar juis om u te verheerlik. Dat in hierdie wêreld u skepsels sal lewe om u te verheerlik. As 'n lied wat u verteenwoordig. Help ons in ons werk, in die stryd wat ons daarmee het. U ken ons gebede wat vol is van ons swaar kry hieroor. Help ons om midde van hierdie swaar kry, u vrede te kan belewe, u rus in ons te kan hê. Maak ons sterk, dat ons nie oor ons eie voete struikel en val in hierdie pad nie. Alles, Here, dat ons die vrede mag smaak, die teenwoordigheid, die gemeenskap met u en met mekaar, en dat dit u mag verheerlik, soos wat die kinders vrede vind by hulle vader. Hierdie werk van die Seun, en die deel maak daarvan deur die Gees. Amen.